І ми усім Латгала!
Vasali pie mūsim Latgulā. Nokušos 10 minūtes, kā jau īrasts par kultūras dzēvi tepat pie mūsu. I kā jau pīzenauk itēji nedēļai ar visai patriotisku nūti. Šodien Tens Bikovskis nuskaidros, kādas kultūras vietēbas izceļ mūsu puses jaunīša, kas jau pīkdien puļcēsīs Latgulas viesnīcēbā Gors iz kultūras kanona konkursa Latgulas reģiona pasokumu. Šogad jaunīšu uzmanība tiks davārsta tīši kultūras tradīcijām saimē. Bet nu sokuma, lai skan kultūras pasociņu afiša tyvokajam dīnum, kas tapus sadarbībā ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasociņim.
Ītas laika pūsmas novembra mēnesī nūrīt Latvijas valsts svātku zēmī patriotisma ņedeļas nūskaņos. Tīgdiņa 14. novembrī 6. vakarā Daugavpils muzikas vadas skolas koncertzālī notiks Latvijas proklamiešanas gododīnai valtāts koncerts, kuram uzastosīs Daugavpils muzikas vadas skolas kolektīvi i solisti. Patriotiskā nūskaņā pīkdiņa paīs arī Kroslovā. Pus 7. vakarā Kroslovas kultūras nomā nūtiks valsts svātkim valtāts svinēgīs sareikojums. Pīkdiņa glūnas kultūras centrā 7. vakarā koncerts Dīvsmaņ deve maizis zemi, kuramā dazadaļās preļu pusis radūšī kolektīvi, bet 10. vakarā bijis grūzeņ baļļa kūpā ar grupu Lifts. Latgulas viesnīcēbā Gors Rieziknī pīkdiņa 7. vakarā eipašs nūtikums. Legendāros latvīšu grupas menuēts 45 gadu jubilejas koncerts. Bet Ausmiņas kebabā Rieziknī 9. vakarā latgalīšu postfolkloras grupas Rikši koncerts. Sasdiņa 15. novembrī Dagdas novada tautas nomā 4.5. sviņēks pasaukums valtāts valsts proklamiešanas godadīnai, kuramā uzastosīs Reigas zalta koris. Vokara turpinojumā bijis arī svātku baļļa kūpā ar broļim Punculim. Arī Ciblis tautas nomā 7. vakarā notiks koncerts valtāts Latvijas 96. godadīnai, bet 9. vakarā soksīs baļļa, kuru spēlēs grupa Valdis un Mēs. Sasdiņa Rieziknis novada pušas tautas nomā 7. vakarā Mārteņdīnas večerinka, bet 10. vakarā svātku baļļa kūpā ar grupu Nakts pastaiga. Svādiņa 16. novembrī 12. dīnā soksīs latvīšu filmu dīna Latgulas viesnīcēbā Gors Rieziknī. Valsts svātku laikam par gūdu tiks demonstrātas vairokas latvīšu filmas. Svādiņa preļu kultūras nomā 4.5. sviņēks pasocīns Tu esi Latvija. Svādiņa 6. vakarā Krustpils kultūras nomā tiks demonstrāts muzikāls stosts Eslingena par latvīšu dzēvi tolokajā latvīšu biegļa nūmetņā Dīnvit Vocejā Eslingenas pilsātā. Tāpat valsts svātkim valtātī pasokumi tivokajos dīnos nūtiks visūs Latgulas nūvodūs i pogostūs.
Paldies vītējai Latgulas avīzē par īskotu tivokūs dīnu kultūras pasokumu pīdovojumā. Bet tam dazaviersim kultūras kanonam, aba tam, kaidas viertēbas mūsu puses kultūrā izceļ školu jaunatne.
Pasaukums, kū vārds apmeklēt?
Es pagaušu, kad arī pīzadaļos. Mērķis jau ir vairāk izzinot latvīšu tieši viertēbas tradīcijas, apsazinot latvīšu kultūras identitāti. Piemēram, pagaušu, kad tajam bija, ja kultūras kanons ir izvirzies ļoti daudz viertēbu mājaslapā, ja mēs vajadzēja arī izanalizēt, jūs pīlīt kaut kādus savus jaunus klot. Šogad ir pavisam cita tēma – tradīcijas ģimenē. Mēs tieši šogad esam izvēlējušies dziedāšanas tradīciju.
Stosta Nautrāna vadas skolas 12. klases skolnēce Aija Čoiča, kura kūpā ar saviem skolas bīdrim pīkdiņ 14. novembrī dazadola kultūras kanona konkursā, kurīs noteik Latgulas viesnīcēbā Gors Rieziknī. Pasaukuma reikoto ir Kultūras ministrē, Kultūras akadēmija i Valsts izglītības satura centrs. Kultūras ministrējas strateģiskos planavošanas nūdeļas vecoko referente Lolita Rūsiņa atkloja, ka kultūras kanonā ir iekļautas 99 Latvijas kultūras vietēbas.
septiņas nozares, kuras tika aptvērtas šajā kultūras kanonā. Tātad daudz tradīcijas, vizuālā māksla, skatuves māksla, mūzika, literatūra, arhitektūra, un dizains un kino.
Lolita Rūseņa arī izdziļināja Latvijas kultūras kanona izveidošanas viesturī.
Latvijā kultūras kanons tika izveidots 2007. Gadā, un toreiz veidojot kanonu, faktiski Latvija iedvesmojās no citu Eiropas valstu pieredzes, īpaši no Nīderlandes un Dānijas, kur arī līdzīgi tika izveidots izcilāko un ievērojamāko mākslas un kultūras vērtību kopums, kas tā kā atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Tas bija tas sākums. 2007. Gadā tika izveidota kultūras kanona mājaslapa un arī izveidots pasākumu plāns, kā tālāk šis kultūras kanons kļūtu atpazīstams un kā to varētu iekļaut gan izglītības procesā, gan arī kultūras dzīves apkritē.
Lai gan Latvijas kultūras kanona ir iekļautas tikai 99 nozīmīgākos mūsu valsts kultūras vietības, jaunīšiem, kuri dazado litamā pasaukumā, ir īspie parodēt savas kultūras bagotības, rūsinot interesi par kultūras kanonā neikļautom kultūras viertēbumu, kurus īspējams nokūtņi varētu papildinot itū Latvijas kultūras kanonu.
Šis kanona konkurss reģionos un tālāk būs fināls jau arī Rīgā. Tas ir tāds labs veids, kā runāt par kultūru, pētīt kultūru, apzināties šīs te vērtības, kuras mums ir apkārt. Un katru gadu ir tāds izaicinājums gan skolotājiem, gan jauniešiem paskatīties uz tām vērtībām, varbūt iedziļināties un savā veidā pagātināties, jo stāstot par savām kultūras vērtībām, tie jaunieši, kas arī piedalās šajās konkursos, uzzina ļoti daudz jaunas informācijas, kuru viņi pēc tam mācību procesā var pētīt vēl dziļāk un tādā veidā iegūt informāciju par tām vērtībām, kuras mums ir apkārt, bet kuras mēs nevienmēr esam parādījuši, izcēluši un varbūt ieskatījušies tajās dziļāk.
Nautrāna vidusskolas skolniece Aija Čoiča itamā pasaukumā prezentēs savas dzimtes ieguldījumu tautas tradīciju saglabošanā Saļņevas pogostā.
Tī ir jozuna viena ģimeņa. Mēs paņēmām manus vecmāmas ģimeņi Elvīru Blēvi. Tu, ka ir dzīvtumā etnografiski ansambli, i vodsam informācijai, i apkūpējam tu trevos paudzos. Tad mēs vairāk kāds grīžamies pie jūs, ja ir ļoti daudz materiālu. Tad, protams, mēs uz konsultēju kultūrūgiešu kaut vai netam Elne.
Aijai itamā konkursā palīdzēs arī skūles bīdri Kārlis Barkānci, Klinta, Nagale.
Izliemu pīzadalēties pēc tam, kad Aija pīdoloja man tu, ir tam, ka es gribu kaut kādas aktivitātes, ja likās ļoti interesants vispār konkursa mierkis, viss, ka tī būs jopietē, ģimeņa. Ikdīnā es ar neko tādu nesazastūpūs, tīši dēļ to es arī gribēju kaut ko jaunu uzzināt vai arī izpietēt.
Man liekas, ka ideja ļoti laba, dēļ to, ka tos ir tradīcijas, kurus mēs aizmirstam ar laiku. Jaunīšu vudu, jūs aizmirst. Tad es domāju, ka tas paša ideja ļoti laba. I kad man pīdēvā pīzadaļā, tā ir. Es pīgriptu dēļ to, ka man likās, ka tie ideja būs tāda, kas man patiktu, ko es gribētu darāt.
Aija Čoiča uzskata, ka Latvijas kultūras kanonā tūmēr vādzētu iekļaut daudz vairāk Latgulas kultūras vierteibu.
Pagājušajā gadā bija tieši pašam, jo es domāju, ko mēs iekļautu vēl klotamā kanonā. Pirmos vītas uzvarētu arī tie vienu vierteibu iekļāvē. Mēs, piemēram, bija izvirzēta Gunāra Igauņa muzikantu darbniece. Likos, ka Latgalītā ir cīši svarīgi, ka īsti izvītas uzvarē, pats ir muzikāls. Otrs, mēs bija izvirzēta Anna Rancāne, cīši reiktas noda rakstnīca. Viss, ka jāprakstā par Nautrānu pagostu. Nu, jā, bija ļoti skaisti, ka raksta tieši tos apkortis ainavas, mēs bijām izvirzījuši tos divi vērtību.
Arī Nautrāna vidusskolas direktore Anita Žogota uzsver, ka Latvijas kultūras kanonu vajadzētu papildinot ar Latgulas kultūras bogotējumu.
Es atbalstu pilnībā to pasaukumu. Pirmīs bija, kad bārņiem bija jūtrūt, kāds mēs ir kanons. Ir tieši īt ar specifiku no katras vītas, ja īt no Rogaukas, tad jīm jau paroda sovējīs kanons. Jis nav īrakstēti. Tī ir, viss, kas ir īrakstēti, bet mēs šodien dienu nadabojam Annu Rancaņi vai Antonu Kūkoju īkšā, kur uzskatām, ka tam jau būtu obligāti. Bet kas ir labums bārņi? It kā atgošu no uzādām pusēm ir Saļņovas mētiņas, Bieršgales mētiņas, Rogaukas bārņi. Jī meklē to, kas ir raksturīgs. I mēs esam muzeju porjaukuši par vienu lītu, ko mēs gribējām pīrodēt, ka mēs esam dzīdošana, kora dzīdošana. dziedāšana, saitu dziedāšana, ne tikai folklora, nu, kaut ko tos pošas tolkas, ir tāda augstā līmeņa. Jī izmeklē muzeja materiālus, visu atroda, jī, nu, tomēr jī pazabēdos paņemt, jā, aizstovēt. Jī muš paņēma kaut ko vinkuršāku. Tad nokušīs jī meklētūs pošas tolku dzīdošanas, kas faktiski bija gotovs jau sagatavots folkloras ansambļam, bet bārni atsateicās no to dēļ tam, ka jūs skatā, ka jī pošim jotrūt kaut kas, jā. Tas ir meklējums, tas ir pat zinotniskā līmeņī meklējums, ir ļoti nopietnas darbs. Ūtkort man patiek tas, ka tagad ir šodien dīnu, tu kanons ir pornas arī cik Latgalē tuvu, i tu paņēma gors, jā, otru godu. Domāju, mēs, ka nautru nudušu pie novatpietniecības, pie savu vērtību izpietis, ja ir tik bagota.
Paldies, ka šodien bējat kūpā ar mūsim. Ar jūsim kūpā bēja Renāte Lazdiņa, Tens Bekovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījuma atkārtojumā klausīs tepat Radijas Viļņos jau reit pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cisasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī šķērsteiklā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau reit raidījumā gastiesim pie mūsu puses jaunsardzes, kap dazenot, kur globojās patriotisms.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.